Ky yni është takim ndërmjet shokëve të udhës, shtegtar drejt mbretërisë së hyjit. Kështu i tha Papa Francesku sot paraditën në Vatikan, kryepeshëve të Canterburyt e primatit anglikan Justin Welby, që nga e shtuna për vizitë në Rom.
Primati shoqërohet nga një delegacioni i cili synon të përforcojë luftën kundër formave moderne skllavërisë. Impenjimi përbashkët ky me hatin e shenjtë. Papa foli më një herë për ndarjet ndërmjet krishterëve, të cilat i quajti shkandull, pengesë për kumtimin e ungjillit.
La nostra vista non è di rado e offuscata.
Shikimi ynë jo rrallë errësohet nga pesha e historisë së ndarjeve dhe vullneti ynë nuk është gjithnjë i lirë nga jo ambicie njerëzore, që nga një herë shoqëron deri dëshirën për të kumtuar ungjillin si pas urdhërimeve të të nëzot.
Papa kujtoj koncilin e dytë Vatikanit që kërkon të punohet për mardhenjet ekumenike, duke i lënë të hapura të gjitha rrugët e provanisë hyjnore e të shpirtit shenjt.
Il traguardo della piena unità può sembrare un obiettivo lontano.
Horizonti i bashkimit të plot mund të duket një objektiv i largët, por mbetet gjithnjë synimi drejt të cilit duhen orientuar të gjitha hapat e udhës ekumenike që po e përshkojmë së bashku.
Ati shejt vurinduke punën në Komisionit Nërkomtar Anglikano-Katolik dhe tati për bashkimin e misionin. E më pas, e përqëndroj vëmendje në temat shoqërore me interes të përbashkët, duke filluar nga plaga e trafiku të njerëzve.
Ci impegniamo a perseverare nella lotta alle nuove forme di schiavitù.
Marrim përsipër të vazhdojmë luftën kundër formave të reja të skllavërisë, duke besuar se mund të kontribuojmë në ndihmën për viktimat dhe në kundërshtimin e kësaj tregtie tragjike.
Së fundi, këshilla e Papës Francesku për të mos i harruar 3 P-t, po cilat janë ato? Ja dialogu ndërmjet dy krerëve të krishterë.
Don't forget the 3 P.
Mos harroni 3 P-t.
Tri pët.
Prayer, peace and poverty. Lutja, paqja dhe varfëria. Duhet të ecim së bashku.
Po, ne duhet të ecim së bashku.